რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრა დაინიშნა გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი ჯარისკაცი მოკლეს. სირიაში უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს. საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრა დაინიშნა კარენ კარაპეტიანი, ერევნის ყოფილი მერი და რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. გაზპრომი მთლიანად აკონტროლებს გაზით და ელექტროენერგიით სომხეთის მომარაგებას და ფლობს ენერგოგამანაწილებელ ქსელს. სომხეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ხელი მოაწერა ბრძანებას კარაპეტიანის პრემიერად დანიშნვის თაობაზე. 53 წლის კარენ კარაპეტიანი ერევნის მერი იყო 2000-2011 წლებში. მერის პოსტის დატოვების შემდეგ ის რუსეთში გაზპრომის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. კარაპეტიანის წინამორბედი სომხეთის პრემიერის პოსტზე ჰოვიკ აბრაჰამიანი 8 სექტემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უნარობა თავი გაერთვა სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევებისთვის. უკრაინის განცხადებით ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებთან ბრძოლისას. შეტაკებები მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებული მხარეები გასულ თვეში შეთანხმდნენ ზავზე, რომელიც 1 სექტემბერს ამოქმედდა ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ 2014 წლის აპრილის შემდეგ 9500-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით მხარეები უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს, რომელიც ძალაში შევიდა 12 სექტემბრის საღამოს. იუწყებიან ზავის მხოლოდ მცირე დარღვევების თაობაზე. ზავი, რომელიც რუსეთისა და შეერთებული შტატების უამრავლობით იქნა მიღწეული, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით შესაძლოა იყოს ერთიანი სირიის გადარჩენის ბოლო შანსი. ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში, საიდანაც ბოლო თვეებში ინტენსიურ ბრძოლებს ეუწყებოდნენ ოპოზიციონერი აქტივისტების ცნობით სიმშვიდეან. თურქეთმა ოფიციალურად მიმართა შეერთებულ შტატებს თურქიის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის დაკავების თხოვნით. თურქეთის იუსტიციის სამინისტრო შეერთებული შტატებისადმი 13 სექტემბრის მიმართვაში აღნიშნავს, რომ გიულენის დაკავებას მოითხოვს 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დაკვეთისა და ხელმძღვანელობისთვის. გიულენი, რომელიც 1989 წლიდან ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში, ყველა ბრალდებას უარყოფს. გერმანია აცხადებს, რომ დააკავა 3 სირიელი მიგრანტი პარიზში გასული წლის თავდასხმებში მონაწილეებთან კავშირში ბრალდებით. ეჭვმიტანილები 17, 18 და 26 წლის პირები დააკავეს გერმანიის ორ მხარეში დღეს ჩატარებული რეიდების დროს. ფედერალური პროკურორები აცხადებენ, რომ სამივე შარშან ნოემბერში ჩავიდა გერმანიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დავალებით. ევროკავშირის შეფასებით ბელორუსიაში 11 სექტემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ცხადყოფს ფართომასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობას. არჩევნების შედეგად ბელორუსიის პარლამენტში მოხვდა ორი ოპოზიციონერიც, რაც პირველად ხდება ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მაგრამ ბელორუსიაში ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ჰარსტედმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას თქვა, რომ არჩევნები შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭის ხრისგან. ბოლო საქართველოსე, საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი უპრეცედენტოს უწოდებს შედეგს, რომელსაც მხარეებმა 7-თვიანი მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს.
პრაქტიკულად ჩვენი პროდუქციის დამამსახურების 95%-ზე მეტი ჩინეთის ბაზარზე შევა ყველანაირი დამატებითი გადასახადების გარეშე.
თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ქუმსიშვილის ინფორმაციით ოფიციალურად მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან ამოქმედდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. 17 სექტემბერს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში იხსნება 24 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნახევარს. ნიუ-იორკში გამართულ გეი აღლუმზე, რომელზეც ტრადიციულად დაგმეს ძალადობა და ჰომოფობია, წელს პირველად გაიშალა საქართველოს დროშა. აღლუმში, ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ქართველებმაც მიიღეს მონაწილეობა და როგორც გაირკვა და როგორც მოსალოდნელი იყო ალბათ, ამას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საქართველოში. დევიდ პოლკეი ქართველი მხატვარი იქნება ხაზზე, მას ჩვენ დაუკავშირდებით ნიუ-იორკში და გავიგებთ, რატომ აღშფოთ და ჩვენი თანამემამულეების ერთი ნაწილი აღლუმში ქართველების მონაწილეობაზე. ახლა კი დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას. დიახ, როგორც უკითხარით, 17 სექტემბერს იხსნება შემოდგომის თბილისი მუსიკალური ფესტივალი ჯანსუღ კახიძის ცენტრში. პროგრამა ტრადიციულად მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წარმოგვიდგენს, სიმფონიურ, კამერულ, ვოკალურ მუსიკას. ბოლო კონცერტი ტრადიციულად ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედებას მიეძღვნება. თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ კახიძე უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. საინტერესოა ესე, რა შეიცვალა ფესტივალზე, თუნდაც 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვახტანგ კახიძესთან ინტერვიუ ჩავწერეთ შემოდგომის თბილისს და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ეს იტალიელი გიტარისტი ანიელო დეზიდერიოა. სორე დეზიდერიო 18 საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი. მუსიკოსი, რომელსაც გიტარის ორფეოსი შეარქვეს, გახსნის მე-17 საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს შემოდგომის თბილისი. სწორედ სკარლატის სონატებს დაუკრავს. ერთ-ერთ სონატას დეზიდერიოს შესრულებით თქვენ ახლა ისმენთ. და რაც თავარია, ორკესტრთან ერთად დაუკრავს. გიტარისტთან აქამდე ჩვენ არ დაგვიკრავსო, ამბობს ჩვენთან საუბარში თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. თუმცა აქვე ამატებს, დიდი განსხვავება არაა, ვინაა სოლისტი, მე ვიოლინე თუ გიტარისტიო. საერთოდ წლევანდელი ფესტივალის პროგრამას თუ გადავხედავთ, პირველ რიგში ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება მოგხვდება თვალში. ოპერაში ჩატარდება კონცერტები, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკური სოლო ინსტრუმენტებით. ერთ კონცერტში სოლისტი კლარნეტისტი ლევან ცხადაძე იქნება. სხვაში მე ვიოლინე ლიზა ბათიაშვილთან ერთად ფრანგი ჰობოისტი ფრანსუა ლელო დაუკრავს. ევროპული ახალგაზრდული პრემიის იუვენტუსის ლაურეატი. მუსიკოსი, რომელმაც კლაუდიო აბადოს ორკესტრში დაუკრა. ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამოირჩევა, თუმცა თანამედროვე მუსიკას მაინც უპირატესობას ანიჭებს. მართალია, ვახტანგ კახიძე არ გვეთანხმება, რომ არსებობს განსაკუთრებული და შედარებით მეორე ხარისხოვანი ინსტრუმენტები. იგი ამბობს, რომ ყველა ინსტრუმენტი თანაბარი მნიშვნელობისაა და ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება არაა მთავარი წლევანდელ ფესტივალზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ წლევანდელი ფესტივალი პრინციპში, როგორც წინა ფესტივალები, მაინც განსხვავებულია.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალი სახელები და გვარები შევთავაზოთ, ამავე დროს რაღაც პერიოდულობით ჩამოვიყვანოთ ის ძალიან ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, რომლებიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ. აგრეთვე გვინდა რომ დებიუტები ქონდეთ იმ ქართველ შემსრულებლებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. და კიდევ ვცდილობთ რომ რაღაც ქართულ მუსიკას ხარ დაუჭიროთ გარკვეულ კომპოზიტორებს.
გარდა ამისა, თბილისის მუსიკალური ფესტივალი აგრძელებს ტრადიციას, რომელიც ჯანსუღ კახიძემ დაამკვიდრა. ისევე როგორც წინა ფესტივალებზე, ახლაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქართულ მუსიკას. ვახტანგ კახიძე გთხოვს, არ გამოუტოვოთ 30 სექტემბერს დაგეგმილი კონცერტი, რომელიც იოსებ კეჭაღმაძის დაბადების 60-მეათე წლისთავს ეძღვნება. კეჭაღმაძე ეროვნული საგუნდო მუსიკის კლასიკოსის, ნიკო სულხანიშვილის ტრადიციის გამგრძელებელი და ახალი ქართული საგუნდო სტილის შემქმნელია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ კონცერტზე, რომელშიც ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეთა გუნდი და საფესტივალო გუნდი ერთად იმღერებენ ორკესტრის თანხლებით, შესრულდება როგორც ნიკო სულხანიშვილის, ასევე იოსებ კეჭაღმაძის ნაწარმოებები. როგორც ვახტანგ კახიძემ გვითხრა, ეს იქნება ბოლო შემოდგომის თბილისი, რომელიც ოპერაში ტარდება. მომავალ წელს რემონტი დასრულდება და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ისევ თავის დარბაზში, აღმაშენებელზე ჩაატარებს ფესტივალს. ძელდება ჩვენი გადაცემა. ვახტანგ კახიძე, თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შემოდგომის თბილისის ამ ფესტივალის დირექტორი თქვათ.
ხანძვანეთ.
სხვა შორის 2009 წელს ავიღე ინტერვიუ შენგან და ეს იყო არ მახსოვს რომელი
ფესტივალი. სად დაიკარგე მე ეს
ფესტივალი? რომელი ფესტივალი იყო, მაგრამ შეგვიძლია შევადაროთ ალბათ წინა ფესტივალებს ხო და
2009 წელს თუ შევადარებთ, ნუ ერთი ძალიან დიდი განსხვავება არის, იმიტომ რომ 2009 წელს ფესტივალი ჩატარდა ოპერაში. იმიტომ რომ რემონტი არ იყო დამთავრებული 2010 წლის ფესტივალზე გავხსენით გარემონტებული დარბაზი და ამიტომ ეს
ბევრი რამე შეიცვალა.
ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა.
ხო, მაგრამ მაინც ახალი სტუმრები გაიცნო ხალხო, ახალი მუსიკოსები და ხო და უფრო ადვილიც გახდა შეიძლება ამის თქვა მუსიკოსების დაპატიჟება. ანუ ფესტივალს უკვე აქვს თავის სახე და
ფესტივალი დიდი ხანი აქვს თავის სახე. მე გამიკვირდა სადღაც ესე ქვია ივნისში ერთ-ერთ ფესტივალზე 3-4 წლის ამბავს ყვები ავსტრალიელმა მოქალაქემ მოიწერა რომ დამიჯავშნეთო ბილეთიო რაღაც კონცერტზეო და ეს იყო რაღაც ცოტა.
სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სექტემბერში ტურისტები ჯერ კიდევ არიან ქალაქში და ძალიან მთავარი პრობლემაა ხოლმე ამ ტურისტებისთვის არიციან საწავიდნენ საღამოს.
აი ეს ისეთ საკითხია რომ მე მგონი მარტო დამოუკიდებლად ჩვენმა ფესტივალმა კი არა ან თეატრალურმა რაღაც ალბათ შემოდგომაზე იმდენამე ხდება რომ ალბათ რაღაცა ესეთი ნუ როგორც პარიზია ეს პარისკოპი რაღაცა ეს ტიპის რაღაცა ერთ პერიოდში გამოდიოდა სხვა ჩურის თბილისში და ახლა რას ბოლოს არ მინახავს.
არ ვიცი მედიაშიც მე მგონი ჩვენ ყველას დავასწარეთ დღეს ნეტგაზეთში კი წავიკითხე სტატია, მაგრამ გაშუქებაში ალბათ მაინც როგორც ჩანს ჯერ კიდევ პასიურობენ ჟურნალისტები.
არა მე ესე არ არის, ამდილით ვიყავით მე და ქალბატონი ნინა ხატის კაცი იმედის დილაში და მე ზუსტად დღეს კონდა პრესკონფერენცია ცენტრში, სადაც ყველა ტელევიზიები
შესანიშნავ
რომ ეს რაღაც ამ რიცხვში მოხდა ეს ყველაფერი.
ბატო, პროგრამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, მაგრამ სანამ ვისაუბრებდეთ, მე წავიკითხე რომ შოთა რუსთაველის იუბილეს ეძღვნება ეს ფესტივალი, რატომ გადაწყვეტე?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემი აზრით და ძალიან კარგია რომ ამით დავიწყებთ, ეს არის გახსნა. ჯერთის შოთა რუსთაველის 850 წლის თავია. მე რაღაცა აქამდე ნუ 8 თვე გავიდა და რაღაც არ გამიგია რომ ვინმე რა აღნიშნა ეს, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი მოტივი რატომაც ეს ესეა, ეს არის ის რომ გადავხდები ხერ 3 თვით წინ დეკემბერში თბილისის სიმფონიური ორკესტრი საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, ნუ ჩემი ხელმძღვანელობით მივდივართ გასტროლებზე ისრაელში. ძალიან მიხარია რომ ეს მოხდა და კულტურის სამინისტროს უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ამოდენიმე წელია ვწtildeობ რომ ეს განხორციელდეს და მოინახა ამის საშუალებები წელს.
მეგობარიც ყავს ამოს
ამოს ტალმონი, რომელიც მარტო მეგობარი არ არის, კოლეგა არის და ამავე დროს ძალიან დიდი საპროდიუსერო ფირმა აქვს. იმიტომ ისრაელი არის ქვეყანა. მე აი დაჟინებული მქონდა რომ ისრაელში უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ესეთ რამე არ მოხდა რა ისრაელში, რომ ესეთ ტურნეში ჩავიდეს ქართული ორკესტრი და გუნდი. იყო რაღაცა, აი მაგალითად ოპერის ორკესტრის ნაწილი იყო ერთ დროს ასული გუნდი იყო ჩასული, ну ცალკეული სოლისტები, მაგრამ აი ეს რასაც ქვია ქვეყნის რაღაც წამყვანი კოლექტივის გასტროლები, ესეთ რამე არ მოხდა. ისრაელი არის ქვეყანა ყველაზე ნაკლებად ჭირდება მუსიკოსები. ამიტომ ძალიან ძნელია რომ დაგპატიჟონ ისრაელში.
ნუ როგორც ნაკლებად ჭირდება, იმიტომ რომ თავისი
ყავდები და ესეთი კარგი, ხო და ნუ ესეთი რომ ვინმე და ორკესტრი დაპატიჟოს სხვა ქვეყნის. ნუ მაგალითად ახლა ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრი არ დაუპატიჟებიათ, საფრანგეთის ორკესტრი არ დაუპატიჟებიათ, ნუ არ არის ეს მიღებული, თვითონ პატარა ქვეყანაა და ამ ბაზარს თვითონ რაღაცნაირად აკმაყოფილებენ და ძალიან ძნელი იყო მათი დარწმუნება და ეს პირველ რიგში ჩვენი ორკესტრის ხარისხმა და დაამტკიცა. 2 წლის წინ იყო სტალმონი ჩამოსული და
ჩარშანაც იყო
მეგონი ფესტივალი. ჩარშანი 2 წლის წინ მე ვიყო ჩინა ფესტივალზე. ჩარშანი იყო ჩამოსული და მას აქ ჰერცელიაში, რომელიც არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ქალაქი ისრაელში, აი საკონცერტო სერია წლების განმავლობაში მთელი სეზონი ეს მიდის და იქ მე ვიყავი დაპატიჟებული წელს იერუსალიმის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად სამსახურო ჩემი ორკესტრით არ ვიყავი და ნელ-ნელა დაიწყე ეს თემა რომ მე ვთხარი მე რო აი დაუშვა ჩვენი სახელმწიფო ხარდაჭერით რაღაცა ჩამოვიდეთ ჩვენი ხარჯით და ასე შემდეგ და ნუ ცოტა მძიმე წამომყვენ ამაზე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უნდა გაყიდონი ბილეთები უცნობ ორკესტრზე მაგრამ აი ძალიან ვაჟკაცურად და ესე კოლეგიალურად მეგობრობა.
თან ეს ძვირადღირებული ტურნე არის. ხელა ორკესტრის რამდენი ადამიანი არის?
152.
აბა
152.
ეს ხო არ არის ერთი მომღერალი ანუ.
კიდე ერთი მომენტი არის რომ ისრაელში ეს რა ჯდება, გაცილებით იაფია ვიდრე ევროპაში რო წავსულიყავით. ამ ხელა კოლექტივით ევროპაში წავსულა, შეიძლება ორმაგი დაგიჟდეს, იმიტომ რომ ერთი ევრო და მე ნუ ფასები ევრო.
აქ ალბათ რეპერტუარსაც მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცი როგორ.
მე მივეცი 5 პროგრამა, სულ სხვადასხვა სტილის 5 პროგრამა მივეცი და აირჩი ეს ერთი პროგრამა. შემიძლია ვთქვა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, თუ საიდუმლო არ არის.
არა, რა თქმა საიდუმლო. ეს არის სტრავინსკის ფასკუნჯი. 1919 წლის ვერსია. შემდეგ ეს არის გერშვინის ცისფერი რაფსოდია. მეორე განყოფილებაში არის ჩემი საფორტეპიანო კონცერტი
და
და ახლა მივამაკამდე და ბოლოში არის ისევე გერშვინის პორგი და ბესის სუიტა. სოლისტი არის გიორგი მიქაძე, მაგრამ ჩემი კონცერტიც ჯაზურია და ეს რაფსოდიაც. Ну, გიორგი ძალიან კარგად უკრავს. კი, გიორგი
იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარიც აქ და
და ესეთ პროგრამა ერთხელ თან დეკემბერიაო რაღაცა და რა თორმე ესეთ პროგრამებს კონდა ბრამსი და დაუშვათ რუსული პროგრამა უნდა და თუ სუბტა ქართული უნდა და აი ესეც შეაზავეს რა, ერთი ნაწარმოებიც ქართული ყოფილიყო, მართალია ჩემი, მაგრამ მაინც წარმოშობა ქართული ნაწარმოების. ესე იგი ორი კონცერტი არის ჰერცელიაში და აშდოდში აი პროგრამით და 10 დეკემბერს იერუსალიმში ჰენრი კრაუნის ცენტრში დარბაში შესრულდება მოცარტის რეკვიემი. ეს მე ჩავთვალე რომ უკეთესი იქნებოდა რომ ეს ამოს ტალმოსე დერიჟორა ეს თან რაღაც კოოპერაციის თანამშრომლობის მომენტიც არის და იერუსალიმში ამ კონცერტით აღინიშნება შოთა რუსთაველის 850 წლისთავი. ამიტომ ეს აი ესეთი ესე რომ ვთქვათ არკა არის. ამან იმ კონცერტმა მომცა ეს იდეა რომ რატო თბილისში არ იყოს ეს მიძღვნილი რომ ჩვენმა ცენტრმა და მუსიკალურმა საზოგადოებამ გამოხატოს
და ამოს ტალმონი ხო ხსნის ფესტივალს
ხსნის ფესტივალს
ხო
მაგის პრობლემა არ არის ეს არ არის ეს რა ქვია აქსიომა რომ მე უნდა გავხსნა ფესტივალი რაც უფრო საინტერესო იქნება პროგრამა მე ვთვლი რომ აი ამ კონცერტმა უნდა გავხსნას იმ პროგრამა უნდა გავხსნას ფესტივალი აქ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც არის ძალიან რომ წელს არის მოცარტის 260 წლისთავი. თან რეკვიემია. მიმხედავად იმისა, რომ 850 წლისთავი ხა ეს ის თარიღია, რომ გლოვასთან ვითომ არა აქვს კავშირი. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ჩვენი გენიოსი შოთა რუსთაველი არისო ასე მცდად გალაღებული პიროვნება თავისი ცხოვრებით, გარკვეული ტრაგიზმი არის მის ბიოგრაფიაში. თან კიდე ჩემთვის კიდე ამას კიდე ერთი მნიშვნელობა აქვს რომ ნუ ძალიან ბევრი გენიოსია ხო დღემდე სულ სხვადასხვა სფეროში მეცნიერებიდან დაწყებული ხელოვნებით დამთავრებული ნუ ხელოვნებაზე თუ ვილაპარაკებთ ნუ მაინც არის რაღაცა საფეხურები ამ გენიოსებს შორის და არის აი ძალიან მაღალი ელიტა სადაც შეიძლება ნუ რო ვთქვათ
რომლებიც არ არიან თავიანთ დროში
ასე კაცი მაგალითად რომლებიც უკვე არც ქვეყანას ეკუთვნიან არც ეპოქას ეკუთვნიან ეს არის რაღაც აბსურდული გალაქტიკა კოსმოსია
აი მე მგონი რომ შოთა რუსთაველი ასეთი
ყო მე მგონი რომ შოთა რუსთაველი აი ამ ელიტის ის არის სადაც მოცარტი არის
მოცარტი
ნამდვილად ამიტომ აი ეს რაღაცა სულიერი და მივხვდით იმისა რომ 6 საუკუნეა მათ შორის განსხვავება ჩემთვის არის ეს რაღაცა კიდე აი ესეთი როგორ თქვა კონგლომერატს ქმნია სულიერს ისეც რომ მე მგონი ძალიან მიესადაგება.
დიდი დარბაზია ეს იერუსალიმში?
იერუსალიმში კი 1000 კაცამდე ეტევა.
და ხალხი დადის სიმფონიური მუსიკის კონცერტებზე?
კი, დადის. მე მგონია რომ ეხლა იქ ცოტა სხვა სისტემაა სააბონემენტო და იქ მიღებული ეს რომ ერთ პრო პროგრამას რომ მოამზადებენ, მე პატარა ქვეყანაა და მიდიან სხვადასხვა ქალაქებში უკრავენ და ამითი იმაშვებიან, რა ქვია, იმკიან იმ რაოდენობას კონცერტების. სამწუხაროდ ჩვენ ერთ პროგრამას რომ ამზადებთ, ეხლა მეორე დღეს ვეღარ უკრავთ იმას, ან სოლისტია წასული, იმის ფინანსური საშუალება კიდე არ არის რომ დაუშვათ
და რეგიონებში
წაიღო ქუთა, ნუ ფული ხო უნდა მაგას.
დარბაზიც უნდა კარგი.
დარბაზიც უნდა კარგი და კარგი სოლისტი თუ ყავს იმ დარბაზში კარგი ინსტრუმენტი უნდა იყოს, ახლა პიანიზე თუ ლაპარაკობთ.
ამიტომ თქვენი ორკესტრი ზაფხულში ვერსად ვერ წავიდა?
ანუ ზაფხულში ხანდახან გვაქვს, ახლა ზაფხულში წავედით ქუთაისში და კარერასთან ერთად კონდა ივნისში.
ქუთაისი.
სუ ყველაფერ ფინანსებზე ეს. ეს იყო ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში. როდესაც არის ამის დაფინანსება, ჩვენგან მზადყოფნა ყოველთვის არის, რომ დიდი სიამოვნებით წავალთ.
ხო.
საოცარი მსმენელი არ.
მიუხედავად იმისა, რომ სტუმარი ბევრი ჩამოდის, მაინც ძირითადი დატვირთვა და როგორც ყოველთვის და ამ შემთხვევაშიც არის თბილისის სიმფონიური ორკესტრი.
გასაკვირველია, ბაზა ფესტივალის არის და აუცილებლად უნდა ვთქვა, მე უდიდესი მადლობა მინდა მერიას უთხრა, რომელიც ჩვენი თანადამფუძნებელია ამ ფესტივალის და წელს კიდე განსაკუთრებულად დაგვეხმარენ და კიდე მომავალშიც ფიქრობთ, რომ გაისად საიუბილეო ფესტივალი გვაქვს 25-ე და კიდე უფრო გავაფართოვოთ და შეიძლება ახლა ორკესტრები ვერ ჩამოვიყვანოთ ახლა.
ხო, ნუ აი ეს ძალიან ძვირია.
კამერული ორკესტრები და აი რაღაცა რო კიდე თვისობრივად რაღაც ახალი ნაბიჯი მოხდეს წინ და ნუ მზადყოფნა მათგან არის და სურვილი.
კარგი, ესე იგი გარდა ტალმონისა დანერჩენ
დირიჟორი სხვა
ხარშენ. ხო, სხვა, ესე იგი
სამწუხაროდ თუ ზაბედნიეროთ არ ვიცი.
ხო, არა, ანუ დატვირთვა არის ძალიან დიდი, თქვა ამის თქვა მინდა, ხო, ძალიან დიდი. ვილაპარაკოთ რეპერტუარზე, საერთოდ შემოდგომის თბილისი იმით გამოირჩევა ალბათ სხვა ფესტივალებისგან, მუსიკალური ფესტივალებისგან, რომ დატვირთვა არის ქართულ მუსიკაზეც. თქვა,
ძალიან ვცდილობთ რომ იყოს, ძალიან ვცდილობთ რომ იყოს. არ არის მარტივი ეს.
მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ვაღიაროთ რომ სმენელი ნაკლებად მოდის ქართველი კომპოზიტორების მუსიკის მოსესმენა, თო ასე ამბობენ.
კი, ესე არის. მე მაგალითად ორი კონცერტი გავაკეთე 3-4 წლის წინ თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების ახალგაზრდებიც იყვნენ და ერთ კონცერტზე 20 ბილეთი გაიყიდა, მეორეზე 6. ამიტომ ახლა ცარიელ დარბაზში ხوار დაუკრავთ, რასაკვირველია მივეცეთ მათ საშუალება რომ მოეპატეჟებინათ ხალხი. ახმარი ძალიან კარგი, მაგრამ აი სასტარტო მდგომარეობა რო ახლა წავალ მე და ამაზე ვიყიდი ბილეთს, აი ამაში არის ძალიან პასიური.
ხო,
ამიტომ ეს ეთყობა სხვანაირად უნდა გაკეთდეს, რომ რაღაცა დიდი კომპრომისებია საჭირო გინდათ საბილეთო იმაში, რა ქვია, დაინტერესებაში რაღაცა, რომ ეს მეორეს ხრო ეხა ჩვენი არის ის, რაც არის ჩვენი, ხო, მას მიშედვა უნდა.
ნუ ეს თანამედროვე კიდე გასაგებია მართლა, ბოლოს და ბოლოს თავის მეგობრებს და ახლობლებს და ნათესავებს დაპატიჟებს ადამიანი და მათთვის არის საინტერესო მაგალ. აი როცა საუბრობთ მე-20 საუკუნის ქართულ მუსიკაზე, ხო, ძალიან ბევრი ნაწარმოებია რომელიც არ მოგვისმენია ჩვენ.
ესეა, ხო, და ეს მაგალითად ეს კონცერტი, ხო, გადავხდი უკვე დახურვა ფესტივალის 22.
ეს მინდოდა მე თქვა რომ დახურვა იქნება ქართული მუსიკა.
მანდ მე სპეციალურად არ მაქვს ჩამოთვლილი ნაწარმოებები, იმიტომ რომ დღემდეც კი მიდის ამის შემოწმება და ძიება. მე არ მინდა დაუკრა მარტო იმიტომ რომ რაღაცა ეს ჯვარი დაუსვა, რომ ეს დაუკარი. ყველა კომპოზიტორს აქვს კარგი ნაწარმოები, საშუალო ნაწარმოები, ნუ აღარ წავალქვევით, ხო? და არ მინდა რომ რომელიმე კომპოზიტორი წარმოვადგინო მისი ნაკლებად საინტერესო ნაწარმოები. ამიტომ საკმაოდ მკაცრად ვარჩევ დონის მიხედვით, ნაწარმოების დონის მიხედვით. მაგალითად, აი ამ იმაში, რა ქვია, კონცერტში შენ თავიტყვი ახლა ამას. ვასრულებ ზაქარია ფარლიაშვილის ასეთ პატარა ნაწარმოებს, სადღაც 3-4 წუთიანი ნაწარმოებია, რომელიც შექმნილია აფხაზური ხალხური სიმღერის და ცეკვის მელოდიაზე.
ნუ მე ერთხელ შესრულდა მგონი.
ერთხელ შესრულდა 1935 წელს მისი ძმისშვილის ლევან ფალიაშვილის მიერ. მაშინ სიმფონიური ორკესტრიც, ნუ ფაქტიურად არ არსებობდა ოპერის ორკესტრაში ასრულა ალბათ. და მეტი არ შესრულებულა. აი წინვალე გაორკესტრებული არის უბრალოდ ძალიან კარგი პიესა რა. აი ჩვენ როცა გვჭირდება ხოლმე რაღაც ის დაკვრა სუყოლწუთას ბატონი რეზო ლაღიძე საჭიდაოს მიმართავთ ხოლმე. ძალიან მაგარი პიესა.
ანუ ეს შენახული იყო ფაქტურად.
ეს მე გავაკეთე ელექტრონული გავციფრე თუ როგორ უნდა ვთქვა სწორად, არ ვიცი. ის მთელი ბიბლიოთეკა რაც კონდა ორკეს და იქ ვიპოვე ესეთი რაღაცა.
ბატონო, ორი წუთით უნდა გაგაწყვეტინო ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ 10 წუთი გვექნება. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის იუსტიციის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს გაუგზავნა ოფიციალური მოთხოვნა რელიგიური მოღვაწის ფეტულა გულენის დაპატიმრების შესახებ. მანამდე ანკარა ცდილობდა გულენის ექსტრადიციისთვის მიეღწია. თურქეთის ხელისუფლება ქვეყნიდან დევნილ ფეტულა გულენს, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა, სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ადანაშაულებს. თავად გულენი რაიმე კავშირს კატეგორიულად უარყოფს და პოლიტიკურ შურისძიებაში ისთებს ბრალს თურქეთის პრეზიდენტ ერდოანს. გერმანიის პოლიციამ ქვეყნის ჩრდილო ჩი დააკავა სამი სირიელი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიტან ილნი არიან ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დავალებით ტერაქტების მზადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, სირიის ეს მოქალაქეები ტოლილების სახით გერმანიაში შარშან ნოემბერში ჩავიდნენ და რადიკალური დაჯგუფებისგან ინსტრუქციების მოლოდინში იყვნენ. ცოტა ხნის წინ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ ამპირებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარ ტერაქტებთანაც. სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს ამ თანამდებობაზე კარაპეტიანის დანიშნვის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა. სომხეთის პრემიერად დანიშნამდე კარაპეტიანი რუსული კონცერნის გაზპრომის კუთვნილი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2010-2011 წლებში კი ქალაქ ერევნის მერი იყო. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს უშიშროების საბჭოს მდივანი შერჩეული ჯერჯერობით არ ჰყავს. სამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკა მიშველაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას შესაძლებელია თუ არა უშიშროების საბჭოს მდივნად დაინიშნონ ლევანდოლიძე ან ვანო მაჭავარიანი, ეკა მიშველაძემ უპასუხა, რომ არც ერთი ეს კანდიდატურა განხილული არ ყოფილა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ვახტანგ კახიძეს ვესაუბრებით. ჩვენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელ საუბრობთ ფესტივალზე შემოდგომის თბილისი. ვილაპარაკეთ ფესტივალის გახსნაზე და დახურვაზე. ახლა ალბათ უფრო პროგრამაზეც ვისაუბრებთ. სხვა შორის ქართულ კომპოზიტორებზე რო ვილაპარაკობდით, მენიშნა რომ ავსტრიაში მცხოვრები ავსტრიელი ქართველი შეიძლება ასე ითქვას და მისი ნაწარმოები შესრულდება ასევე ალიოს მიზანდარის
მაღაზიაში. კი ბატონო, ალიოს მიზანდარი, რომელიც როგადაალომის ბიოგრაფიას თვალე ისეთი წრეყავდა, რომ რიხარ შტრაუს და მეგობრობდა და ნუ თან ისეთი.
მაგრამ პირველად გავიკე პირადად მე არ ვიცი.
ალიოს მიზანდარი, რომელიც იყო პიანისტი და კომპოზიტორი და რომელმაც დაწერა ესეთი ძალიან სიმპათიური პოლკა, ესე ქვია ტიფლის პოლკა. Ну შეიძლება ჯერ დაწერა ფორტეპიანოს მე თვითონ გააორკესტრა და ყველაზე საინტერესო
ის პიესაა პატარა
პიესა პოლკა. ეს დაწერილია 1877 წელს. და ფაქტიურად ამას შეცვალა ათვლის წერტილი ქართულ ესე რომ ვთქვათ პროფესიულ მუსიკაში. ერთი 2-3 ათეული წლით
დაასრო,
ასე ვთქვათ უკან, რაც ჩვენთვის მონაპოვარია. და მისმა შავომავალმა ლევან მიზანდარმა, რომელიც თვითონ არის კომპოზიტორი, ამ დროს კვლევარია, მუშაობს კინოსა და თეატრის მუზეუმში, აღმოაჩინა ამ პოლკის საორკესტრო პარტიები, ხმები. და ნუ დავილა თბილისში, ჩვენთან მუზეუმში, და შეება ნაწილობრივ სახლშიც. და მე რო დავილაპარაკეთ, მე ამან ძალიან დაიმამდა მაინტერესა და დაიწყო აღდგენა მისი რესტავრაცია. იქ რაღაცა აკლდა ტაქტები ასე შემდეგ და მოკლედ აესე აიკინძა ეს პარტიტურა უკვე რეპეტიციაზე დაუკარგა.
ეს თბილისში იმოგზაურა და მერე დაწერა, ვიცით ისტორია ამ ნაწარმოებს. არა, არა, ეს არის
დაწერილი. იქ არის დაწერილი და საიდან მოხდა მე თბილისში?
როგორი მუსიკა არის? არა,
ეს არის აი ეხლა ამას ვერ
პოლკა არის ვამბობ, მაგრამ ნუ მე ტიფლის პოლკა დაარქვა.
ტიფლის პოლკა დაარქვა, მაგრამ ეს არ არის ეხლა ესეთი ნაციონალური ნიშნების მატარებელი მუსიკა, უფრო უფრო შტრაუსისკენ მუსიკა არის.
სხვა ნაწარმოებებიც არსებობს მისი.
ძირითადად საფორტეპიანო და ვოკალური ნაწარმოებები.
თვითონ უკრავდა.
კი, თვითონ კარგად უკრავდა.
საქართველოში არ ყოფილა.
აი ახლა გამიჭირდება ამისის, მაგრამ კონცერტს მე თვითონ წავიყვა, სადაც ახსნი. ჩემთვის ამას ქვია მივიწყებული ქართული მუსიკა.
ხო,
სადაც ახლა 30-იან წლებში დაკრული ნაწარმოები ერთხელ და 1867 წელს არ შესრულებული.
აა ასეთი მუსიკა პრინციპში ბევრი გვაქვს. აი ოპერები მაგალითად ძალიან მაინტერესებს ხოლმე. ქართული ოპერები შეიძლება ხატრულად ძალიან მაღალი დონის არ იყოს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ერთი ან არია იყოს საინტერესო, ანუ ეს დავიწყებულია.
ასე თუ ისე ეგ თემა გამოკვლეულია და ნუ ახლა ვინც უფრო მისდევს აი საოპერო იმას მუსიკაცოდნე მაიცენ კარგად ეს საბედნიერო დღეს არის რამოდენიმე მუსიკაცოდნე ვინც კარგად იცის ეს პერიოდი. ხოლმე მე უფრო აი სიმფონიურ მაგალითად გოგოლი თორაძის ვიპოვე მინიატურა დილა და სახუმარო. რა არც პარტიები არ ესე არ დაკრულა ეს უბრალოდ გამოიცა და არ დაკრულა და გადავაწერინე ეს ნოტები და აი სასაცილოა ხო და მაგალითად იმის რა ქვია არაყიშვილის თქმულება შოთა რუსთაველზე შუიტა არის პატარა სამ ნომრიანი. ნუ შესავალი არსებობდა იქ ცეკვები არ არსებობს, ესეც გადავაწერინე. ჰიმნი ორმუზდს ესეთი ნაწარმო და ესეთი რაღაცები იქნება.
და გადაკეთება მოგიწევთ?
არა, ეს ყველაფერი
ორიგინალია.
ორიგინალი შევეცდებით კი არა, ეს ორიგინალები იქნება სულ.
კეთილი. ერთი უცნაური კონცერტი გაქვთ პროგრამაში და მინდა რადიოს მსმელს ავუხსნათ. ეს არის სამხედ ეროვნული გვარდიის ორკესტრი. ეს მეგური პირველად ხდება, ხო? არა.
ორი წლის წინ.
მართლა? ხო. იქნებ გვითხრა ამ კონცერტის შესახებ, ძალიან საინტერესოა.
ორი წლის წინ უკვე მე როდესაც დავწმუნდი, რომ ეს ხარისხი არის, ეს ხარისხი რომ ფესტივალში შეიძლება ამის წარმოდგენა, ჩავატარეთ ესეთი კონცერტი და მაშინ შეუერთდა რამოდენიმე მუსიკოსი ლატვიის სამხედრო ორკესტრიდან, ისინი თანამშრომლობენ. ამ ორკესტრის ხელმძღვანელი არის კობა მერმანიშვილი, რომელიც არა მარტო დირიჟორობს, არამედ ორკესტრობებსაც აკეთებს. ეს სპეციფიკური ორკესტრობებია ზუსტად ამ შემანგელობისთვის და ძალიან საინტერესო კონცერტი გამოვიდა და წელს ისინი თანამშრომლობენ ინგლისელებთან. დირიჟორიც იქნება ინგლისელი და სოლისტებიც იქნებიან ინგლისელები და აი მათი ესე იგი თანამშრომლობის
რეპერტუარი.
ეს საერთოდ სულ სხვა ბიზნესია ფალებში, სამხედრო ორკესტრების მუსიკა და ძალიან დიდი რეპერტუარი. ამას თავისი მსმენელი ყავს თავი და მე შვეიცარიის
არმი კონცერტი არ იქნება ძნელი მოსესვა.
არა, ძალიან მრავალფეროვანი იქნება, იმიტომ რომ იქ არის ხეი ბახს და მოცარტსაც თუ ჭირდებათ უკრავენ, მაგრამ ამ დროს არის თანამედროვე და ფილმებიდან და რა ვიცი, ნუ ძალიან საინტერესო იქნება.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის ამ ორკესტრში?
ო, მაგრამ ორკესტრი არის ალბათ 40-მდე. ნუ ინგლისელები, ნუ სადაც 40-45
ვოკალისტები ხო არა ყავთ?
არა.
თუ არა.
ეს არის მარტო ჩასაბერი ინსტრუმენტები, ლითონი და ხე.
შესანიშნავ. ბატო, კიდევ რომ ვიზზე გამახვილებდი ყურს?
ახლა ჩემთვის ყველა კონცერტი ყველა კონცერტი ძურფასია, წელს თუ დავაკვირდებით პროგრამას. აი ესეთი მკვეთრად გამოყოფილი სოლისტი, ერთი კაცი ან პიანისტი მევივლენ არ არის. მე უფრო ანსამბლების გზით წავედი. მაგალითად იანოშკა ანსამბლი, რას ნიშნავს ეს? იანოშკა ეს არის გვარი. არიან სლოვაკი ებრაელები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ ვენაში. ძალიან ნიჭიერები ახალგაზრდები, პიანისტი და ორი ძმა მევიოლინე. დაიმატეს ერთი უნგრელი კონტრაბასისტი და ესენი უკრავენ კლასიკურ პოპ მუსიკას, სულ სხვადასხვა სტილებში, ჯაზი, ბასანოვა, იმპროვიზატორები არიან. ფანტასტიკური ვირტუოზები არიან. 28 ისა მაგხედულობაში. მაგალითად ვილფრიდ შტრელე და ვოლფრამ ბრანდლი. ერთი არის ბერლინის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტმეისტერი ალტების, მეორე ბერლინის ოპერის საერთოდ კონცერტმეისტერი მევიოლინე. ისინი უკრავენ მოცარტის კონცერტამდეს. ამავე დროს ვასრულებთ საკორონაციო მესას.
ვოკალური მუსიკაც იქნება ალბათ.
ვოკალური მუსიკაც არის, აი 15 ოქტომბერს არის ძალიან საინტერესო კონცერტი. პირველად შესრულდება სენსანსის მესამე სიმფონია, რომელსაც საორგანო ქვია, ორგანისა და ორკესტრისთვის. ფანტასტიკური მუსიკა არის. და ამავე კონცერტში შესრულდება ბერლიოზის კლეოპატრას სიკვდილი. ესეც პირველად
სრულდება. ეს უკვე ფესტივალი აღარ არის, ქეთევან ქემოკლიძეზე.
კი, ფესტივალია.
ფესტივალის ფარგლებში.
კი, 15 ოქტომბერს არის ეს კონცერტი.
ხო, როდის იხურება ფესტივალი?
22 ოქტომბერს.
აა, გასაგებია.
თვეზე მეტი ხანი.
მე კიდე მინდოდა მეკითხა ზოგადად რეპერტუარზე თქვენი ორკესტრის. აი ისეთი შთაბეჭდილება არ დარჩეს რადიო მსმენელს, რომ ფესტივალი დასრულდება და ჯანუკაიძის ცენტრში დაიხურება.
არა. ესეთი შთაბეჭდილება არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ის მსმენელი და ჩვენთან გარკვეული წრე დადის. ეს წრე არ არის განსაზღვრული ასაკობრივად, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ ახალგაზრდები დადიან ძალიან ბევრი და ყველა უცხოელს ჩამოსვლელს ეს უკვირს, იმიტომ რომ იცი შენ ხშირად დადიხარ ხოლმე ევროპაში, სადაც 60 წელზე ახალგაზრდას ვერ ნახავ კონცერტზე. და ყველა მიცის, რომ ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს ორი ძირითადი ფესტივალი, შემოდგომის თბილისი, ტრადიციული ახალი ფესტივალი, რომელიც უკვე ორჯერ ჩატარდა მაისში, ეს არის ორკესტრი და დიდი სახელები, როგორც Manhattan Transferi, Take 6, New York Voices, Ivan Lins და უკვე მუშაობთ მომავალი ფესტივალის დაგეგმვაზე. და ამათ შორის რაც ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი სიმფონიური სეზონი, ფილარმონიული სეზონი, სადაც ტარდება კონცერტები, სადაც მეუაძლებს საშუალებას სხვა დირიჟორებს ორკესტრთან წარდგენ, ვიწვევ ასევე ფოლკლორის კონცერტები გვაქვს ხშირად, გუნცა აქ თავისი სოლო გამოსვლები. ამავე დროს ძალიან კარგად მუშაობს ცირე დარბაზს, რასაც ვეძახი, ეს ფანტასტიკური მომდენო
შემოვატული. ცირე დარბაზზე მე. ანუ საიტზე შეუძლიათ
ნახოთ ყველაფერი, Facebook-ზე ყველაფერი დევს, აქვე ვიტყვი ფასებს.
ხო, აი დამავიწყდა
მე. ჯერო ალბათ.
კი, რა თქმა
უნდა. 5-დან 20 ლარამდე ყველა კონცერტზე ფასი და 8 კატეგორიის ბილეთებია. 5, 8, 10
თორმეტი. აბონემენტი არ არსებობს.
აბონემენტი არა, იმიტომ რომ ეს გარკვეული სირთულეები არის საფინანსო კუთხით, საგადასახადო კუთხით, ამიტომ მაგამდეც მივალთ ალბათ, ჯერჯერობით არ აგვაქვს ეს. იყიდება ჩვენ სალაროებში, აღმაშენებლის 123-125 და ბილეთები ჯიზე.
გასაგებია. რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ. კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო სენსორს, რომ 17 სექტემბერს იხსნება ჯანუკაიძის მუსიკალურ ცენტრში 24 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, შემოდგომის თბილისი. ვატომ გითხრა, რომ დეტალები თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ Facebook-ზეც და საიტზეც მუსიკალური ცენტრის ნახავთ პროგრამას. ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამაა. ვახტანგ კახიძეს დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, ჩვენ ახლა დაუკავშირდებით ნიუ-იორკს, დაუკავშირდით უკვე ნიუ-იორკს, დევიდ ბოლკეი უკვე არის ხაზზე და ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ აქციაზე. Ну შეიძლება დავარქვათ აქცია, რომელიც ივნისის ბოლოს მოეწყო ნიუ-იორკში, შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ეს იყო Gay Pride, რომელშიც ტრადიციულად ივნისის ბოლოს ეწყობა ეს Pride, რომელშიც მონაწილეობა მი ეს ქართველებმაც, ქართულმა ემიგრანტებმა და ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამემამულეებმა. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის დასაწყისში გამოხმაურება მოხდა ამ აქციას, მეც წავიკითხე სოციალურ ქსელებში რამდენიმე გამოხმაურება, თუმცა ალბათ დევიდი თვითონ გვიამბობს ამ გამოხმაურების შესახებ და საერთოდ აქციის შესახებაც, ვინ იყო ორგანიზატორი და როგორი რეაქცია ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას, განსაკუთრებით საქართველოში. დევიდი არის უკვე ხაზზე. ალო.
ალო.
მოგესალმები. მოგესალმები. ცოტა გვიან გამოეხმაურეთ. ცოტა გვიან გამოეხმაურეთ ჩვენ ამ აქციას, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ რადიო მსმენელისთვის. მე რამდენადაც ვიცი, პირველად მონაწილეობდნენ ჩვენი თანამემამულეები Gay Pride-ში ნიუ-იორკში.
და თქვა რომ და თქვენ გვიან გამოეხმაურეთ, მაგრამ საქართველო ეგრევე გამოეხმაურეთ. ესე მე ვთქვა რომ რამდენიმე ათასი კი არა და ალბათ 10,000 ადამიანი საკმაოდ ისეთი არცისე გასაკვირი რეაქციით პასუხობდა ამას მეორე დღესვე ან იმავე საღამოზე. მოკლედ გეტყვით ჯერ თავად აღლუმის შესახებ. სამწუხაროდ საქართველოს და ქართველოს სახელმწიფოში არ აქვს ინფორმაცია, არ აქვს რესურსი მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს და რა დანიშნულება აქვს და რა დატვირთვა აქვს ამ აღლუმებს. და ამიტომ არის ამის დემონიზირება, ისეთი ჩვეულებრივი მოვლენა და ყოველდღე აშინებენ ქართველ ხალხს, თითქოს რაღაც აშინება ხდება. ყოველ მიურად არა მარტო ნიუ-იორკში, არამედ საქართველოს, ამერიკისა და ევროპის და ყველა დიდ ქალაქში ტრადიციად არის დამერგული, რომ იმართება აღლუმი. აღლუმი სხვადასხვა ფორმით შეიძლება ჩატარდეს და ეს დაიწყო ადრეული აი დაახლოებით სტონის დავზე პირველ არმახსოს, რომელსაც ჩატარდა პირველი აღლუმი, მაგრამ ეს არის ფაქტურად აქცია, რომელიც შეიძლება დავარქვეთ ამას ზეიმი დაავადების წინააღმდეგ. ამაში მონაწილეობს დიდი პატარა სტრეიტი გეი არის, არანაირი ფასიურად ლეიბლები ამ შემთხვევაში. მილიონობით ადამიანი ჩამოდის ნიუ-იორკში, რა თქმა უნდა ადგილობრივები მილიონობით გადის ქუჩაში და დაახლოებით 3-4-5 საათს განმავლობაში მიმდინარეობს დემონსტრაცია სხვადასხვა ორგანიზაციები, უზარმაზარი კომპანიები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ აღლუმის არის ის, რომ ყველა ქვეყნის წარმოდგენა, რომ განსაკუთრებით ნიუ-იორკში და განსაკუთრებით ისე დიდ ქალაქებში, სადაც სხვადასხვა ეროვნების ასე ვთქვათ საფისტომები დიდია, ყველა ქვეყანას ხალხს თავისი წარმომადგენელი და აი სხვადასხვა ორგანიზაციები, არა მარტო LGBT ორგანიზაციები, არა მარტო LGBTQ ორგანიზაციები, არამედ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ვთქვათ იმიგრანტებზე, ორგანიზაციები უბრალოდ კომპანიები, კერძო კომპანიებიც კი, რომელთაც ხალხს სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელი მათი თანამშრომლები და ისინი გამოხატავენ თავიანთ ვთქვათ მათი სტეიტმენტი, იქ არის საკუთარი
ქვეყნების დროშებით წარმოდგენა. Ჩელსი ყო პირველი შემთხვევა და ამის დიდებათამე გადაუხადეთ ეჯიპტ ჯორჯიას ფაქტორი დამფუძნებელს დავით, რომელმაც მოახერხა პირველად და ძალიან კარგად, ძალიან ორგანიზებულად მოახერხა რამდენიმე ქართული შეკრება და საქართველოს წარმოჩინება ამ აღლუმზე ძალიან ისეთი ცივილური ფორმით.
რამდენი ადამიანი იყო დაახლოებით?
დაახლოებით 15-20 ქართული, მაგრამ ქართულების ჯგუფი მარშირებდა პორციაბჭოთა ქვეყნების ჯგუფთან ერთად. ანუ ყოველ წელი, ანუ თავად აღლუმი დაყოფილია სექციებად. და არის ჯგუფები, ენლიან მეხუთე ავენიუზე ხდება ეს თემუსლობა, და სანამ ეს ჯგუფები მეხუთე ავენიუზე გამონდა სოლო დაიწყება, კატეგორიებად არის დაყოფილი ყველა თავისი ჩინასა რეგისტრირებული ადგილი აქვს მინიჭებული. და საბჭოთა ქვეყნებს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აი რუსული აქ იცნობდნენ როგორც ამასაც კიდევ ერთი დიდი ისეთი გამოხმაურება მოყოლ ქართველები რუსებთან ერთად როგორ გავიდნენ აღლონზე. ეს კიდევ თავკინაშრომის საკითხი იყო და ამასაც
დიდი, ნუ ალბათ ეგ არ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხმაურებაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ეს ფოტოები
გამოხმაურებას რა შეეხება?
ფოტოები განთავსდა
ყველაზე დიდი ფაქტობრივი და შეგეცოტენ
რა უშავს, არა უშავს, გისმენ?
ყველაზე დიდი, ყველაზე პირველი რაც ეგრევე მოხდებოდა თვალში, ეს იყო ქართული დროშის ასეთ ფორმაში წარმოჩინება, თუ რა რეზონანსი გამოიჩნდა. ეს რა თქმა უნდა შეურაცხყოფად მიიღო ალბათ საქართველოს მოსახლეობის 95%-მა, რეალურად ალბათ ნაკლებმა, მაგრამ დანარჩენებმა რა თქმა უნდა ყოველთვის ეგრევე გამოხმაურება გააკეთეს შესაბამისი. და აი აქ როგორც კი აღომი დამთავრდა, რამდენიმე ფოტოს მეც გადავიღე რამდენიმე სხვა ადამიანმაც და ახობით 8 საათში დამიმი საღამოს დავიდე ბინძლუძებ და სოციალური მედია ძალიან ისეთ სიტუაციაში მხვდება და ახლობით ალბათ ერთი 50 შეარი იყო ცეთ ვიდეოზე გაკეთებული, სადაც უბრალოდ ჩანს, რომ მეხუთე ავენიუზე ქართული დროშები ფრიალებენ რეინბოუ დროშების გვერდით. ამას და შემდეგ დაიწყო კომენტარების კითხვა, რა თქმა უნდა, და აი ალბათ გასაკვირის არაფერი იყო. გოგი, ახან ამ შემთხვევაში აი ეს ყველა საინტერესო, რომ არანაირი თუ გამომწვევი ფორმის აქცია, აი რა საქართველოში ხდებოდა, რაც საქართველოში ქადაგებდა თქვათ ის ჰომოფობიური ფრთა და თუნდაც ის პოლიტიკოსი. ხო, საინტერესო იყო, არ ვიცი, არ მახსოვს იმ პოლიტიკოსის სახელი და გვარი, რომელიც აქტიურობდა და რომელმაც შემდეგ ამის ნიადაგზე დაიწყო მძაფრი კამპანია, რომ ხელმოწერები უნდა შეგროვდეს საქართველოს.
სანდრო ბრეგაძე.
კაცად უნდა ერქვეთ ხმარი და ვი, ალბათ იცი ეს.
კი, სანდრო ბრეგაძე. კი ბატონო. კი ბატონო, არ გვინდა. მე მაინტერესებს კიდევ სხვა ემიგრანტების შეფასებაც, იმ ადამიანების, რომლებიც ამერიკაში ცხოვრობენ, ქართველები. მე ვიცი რომ ადგილობრივებს ხო ბევრს ჰქონდა
ანალოგიური
აგრესიული
ანალოგიური
ბევრი იყო თქო აგრესიული, ხო?
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად დიდი ანალოგიური გამოხმაურება იყო აქაც. უბრალოდ ალბათ და განსხვავება ის არის, რომ აქ ღიად სოციალური მედია საშუალებას აძლევს ყველას აქ საქართველოში გამოხატონ თავიანთი აზრი და იქნებ თუნდაც ჰომოფობიური და თუნდაც შეინიშნებოდეს ძალადობის მუქარის ნიშნები და ამას რა თქმა უნდა უმეტეს შემთხვევაში რეაგირება არ აქვს. მაგრამ განსხვავება ქართველებს საქართველოში და ქართველებს აქ შორის არის ის, რომ თუკი მან ღია პირდაპირ გამოხატავდნენ ამას, აქ ალბათ ცოტა თავშეიკავებენ აქაური ქართველები ან აქაური ის ადამიანები, რომელიც ქართული დროშის აღლუმზე დღიანვით არამარტო გააგიზიანდნენ, არამედ ძალიან დაბრაზდნენ და უნდათ რომ ამის შესაბამისი რეაქცია კონდეთ და რამე ამზე გააკეთნენ. ალბათ
ფიზიკურად ვერ იმოქმედებენ და დაავადებას ვერ გამოიყენებენ. ვინედი მაქვს ვერ გამოიყენებენ. ისე იყო რამდენიმე ისეთი მუქარი ნიშნები, რომ ერთ მომენტში მე ერთად დაუკავშირდი თავის და რამდენიმე ადამიანსაც მიკი გავაფრთხილე, მაგრამ თქვი რომ არ არის გამოიყენებენ, რომ აქ ვიღაც კიბა, რაღაც დაახლოებით ისეთი აგრესიული პირდაპირი შეტევა განახორციელოს. მაგრამ ძალიან ბევრი იყო რა, ასობით ისეთი მაგალითი უმეტესობა ისეთი generic ძირითადი კომენტარები იყო, სადაც აი ყველაზე გოგი, ყველაზე გამოწვეული, ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ კარგი გასაგებია, ახალგაზრდა მამაკაცები, თუნდაც გოგონები, რომლებიც არიან აგრესიულები, გაიზარდნენ თქვა ისეთ ეპოქაში, მე გავიზარდე მათთან ერთად, მე ზუსტად ისეთივე პროპაგანდის ქვეშ მომიწია ჩამოყალიბება. ანუ ყველაზე მეტად მიკვლის დედების რეაქცია. ეხლა როდესაც ვაკეთებ განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში, მეტასწრებად ხედავ ადამიანის პროფილის მიხედვით მისი თუ ვინ არის 50-60-70 ოდეთ მის ხალბატონები, რომელიც არიან დედები, რომელთაც ამ პროფილებზე შუმის ფოტოები ეცი, როგორ გაკარტონებ ბავშვს, როგორ აგავნე. აი ესეთი ტიპის სუბტარ ხარცული დედები, რომლებიც წესით სიყვარულს და მიღებლობას უნდა ქადაგებინ, უნდა იყო აი ადამიან პოზიტიური თქვა სურათია ჩამჩესია ჩამყალო მეცეთამე. აი ესეთი ადამიანები არა მარტო იცხოვნებიან, არამედ ისეთ კომენტარებს წერდნენ, რომ აი აშკარად ძალიან ცუდ რაღაცებს, ძალიან აგრესიულ, ისეთ პირდაპირ აგრესიებზე გამოდიოდნენ ყველაზე აი სწორედ რაოდენმე დინებაც კი ხალმა დედა ხალმა შვილი კარტა და პასიურად ნამდვილი რეალური
სახე გამოიყენეს. დავით და თქვენ არ მოელოდით ამ რეაქციას, გაგიკვირდათ?
აი მე კი და აი მე ალბათ უკვე მე უკვე 8-10 წელი არა საერთოდ გარენა ხედავდა.
კი.
რეაქციას რა, კი მოველოდი ერთია, მაგრამ ხოლმე ძახში და მე შეიძლება მე ის აუ ყველაფერი შეიცვალა, ეხა ყველაფერი უკეთესობის კენ მიდის, ხალხი მეტმაცნობა უკვე ინფორმირებულია რამეზე და ისე ბრმად და თავსახად არ ხედავენ ყოველთვის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გავდეთ ბაქის წინაში გიორგი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არასწორი ინფორმაცია აქვს მიღებული ამაზე, მაშინ როდესაც ადამიან დიდი რომი როლსა თამაშობდეს ამ შემთხვევაში, ეთმეთია ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები უნდა ძალიან დიდ როლს თამაშობდნენ და ისინი აკეთებენ საპირისპიროს, მე როგორც ხედავ, იმის მაგივრად, რომ ადამიანები სიყვარულისკენ მოუწოდებენ,
კეთილის
აგრესიისკენ მოუწოდებენ და ამის აშკარა და პირდაპირი ნათები გამოხატულობენ. ჩემი პერსპექტივიდან, ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან ნათლად ჩანდა, იმიტომ რომ როდესაც სამყაროს შორი ნახედავ, რო კარგი სურათი გაქვს და უფრო კარგად შეგიძლია შეაფასლა. ანუ ძალიან გამიწვია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 8-10 მეტი რომ მეცვის, რომ არა ის რა, რაღაც უკეთესი რაღაცები კეთდება, უკვე ადამიანები სპანერ აღარ არის, აგრესია აღარ არის.
კეთილი.
კეთილი. ფაქტიურად მივხვდი, რომ არა მარტო წინ, არამედ ახლა გამიდის.
კარგი დავით. დავით, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. წარმატებებს გისურვებ. ცუდია რომ ჩვენ არ ვისაუბრეთ იმაზე, რას აკეთებს შენ ნიუ-იორკში და მე ვიცი რომ წარმატებები აქვს, მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ სხვა დროს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება. გადაცემის დრო ამოიწურა. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ნიუ-იორკს დევიდ პოლკეის, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში, ქართველი მხატვარი და ის გვიყვებოდა თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას ივნისის ბოლოს ნიუ-იორკში ჩატარებულ გეი აღლუმზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.